Dobrý večer. Pred 150 rokmi zomrel v Prahe panovník Habsbursko-Lotrinskej dynastie, v histórii známy ako Ferdinand Dobrotivý. Bol posledným vládcom korunovaným v dome svätého Martina v Bratislave a ukončil tak sériu korunovácií za uhorských kráľov v našom hlavnom meste. A v Prahe bola jeho korunovácia v chráme svätého Víta poslednou korunováciou za českého kráľa vôbec. V dnešnej relácii História a my vám predstavíme tohto cisára a kráľa, ktorý trpel mnohými telesnými i duševnými nedostatkami. Naším hosťom je pedagog dr. Jan Zachariáš. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Opäť sa po určitom čase pri téme panovníkov stretávame s pánom doktorom Janom Zachariášom. Vítajte u nás. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dnes sme sa rozhodli jedného veľmi zaujímavého panovníka predstaviť, takže poďme na to s tými úvodnými informáciami o Ferdinandovi Dobrotivom.
Možno, že sa stane zaujímavým po dnešnom rozprávaní, pretože on je tak trochu zabudnutý. Sú k tomu i dôvody, ale keď si vezmeme, že ešte tak jeho otec by bol zaujímavý, že mal niečo s Napoleónom a jeho synovec František Jozef I vďaka Franz Josef Kaiser výrobkom a populárnemu filmu Sisi je tiež zaujímavý, tak Ferdinand I nemal to šťastie aj z iných príčin. Jednak my si povieme jeho zložitý ťažký život, ale jednak, že jeho život to je vlastne obdobie, kedy sa naše slovenské dejiny odkláňajú od tých dejín panovníkov, končiac Máriou Teréziou a Jozefom II. A jeho narodením už sa naše slovenské dejiny začínajú orientovať na slovenské národné obrodenie, čiže na všetky fázy tých našich národovcov a už ten panovník odchádza akosi do ústrania. Ale on naozaj v tom ústraní aj by bol, pretože hoci sa narodil ako významný titulovaný človek, tak začníme tým, že sa narodil 1793 vo Viedni, a nosil meno Ferdinand I ako rakúsky cisár a 5. ako český a uhorský král. Zomrel 29.6.1875 v Prahe, narodil sa teda vo Viedni. To je to výročie 150 rokov od jeho úmrtia. Vládu nastúpil po smrti svojho otca a panoval v rokoch 1835 až 1848 nedá mi, aby som neodtituloval jeho vznešený plný titul, pretože to budí takú zaujímavosť. Z Božej milosti cisár rakúsky, kráľ jeruzalemský, keď titulárny, uhorský, český, lombardský a benátsky, dalmácky, chorvátsky, slavonský, haličský, vladimírsky, ilírsky, arcivojvoda rakúsky, vojvoda lotrinský, salzburský, štajerský, korutánsky, kránsky, horno- a dolnosliesky, veľkoknieža sedmohradský, margrov moravský, okňažnený grov habsburský a tyrolský, etc., etc., čiže a tak ďalej. A asi by som mal skončiť.
To toľko území mu patrilo?
No áno, pretože je tam veľa území, ktoré sú skladačkou Rakúska, sú tam územia, ktoré sú skladačkou Čiech, alebo západnej Ukrajiny, či Polska. A ono, každý by si tam z tých regiónov to svoje územie našiel. Je to Rakúska monarchia, bola druhý najväčší štát v Európe svojho času, takže je to taká podunajská, stredoevropská, malá Európska únia to bola svojho času, keď sa to tak vezme.
Skúsme predstaviť jeho rodičov.
Otec, ako som mu spomínal, bol uhorský i český král, rímsko-nemecký a neskorý rakúsky cisár. Poznáme ho pod menom František II. I František I., lebo pod dvojkou bol posledným cisárom Svätej ríše rímskej národa nemeckého a túto ríšu mu rozbil Napoleon a pod číslom 1 je ako prvý cisár rakúsky. Rakúsko bude mať 4 cisárov. Bol z Habsburgsko-Lotrinskej dynastie. Matka bola neapolsko-sicilská i španielská princezná Mária Terézia Bourbonská, zvaná tiež Neapolská. Predkovia. No tak, keď sa pozrieme na predkov, má to naozaj bohaté zázemie, tento Ferdinand Dobrotivý, o ktorom chceme dnes hovoriť, pretože Ferdinand bol cez prababičku slávnu Máriu Teréziu prapotomkom cisára Ferdinanda I. Habsburského a tým pádom bol prapotomkom veľa dynastií strednej a východnej Európy, čiže stredovekých Jagelovcov, Luxemburgovcov, Rurikovcov, Arpádovcov a tak ďalej. Cez cisársku rodinu Lotrinských, otec, dedo, pradedo i strýko, cisári mal týchto predkov, ale za prapredka v tejto linii mal napríklad aj Fridricha Falckého, zimného českého kráľa. Ferdinandovi burbunskí predkovia sa zasedeli na francúzskom, španielskom či sicilsko-neapolskom tróne. No aj dvaja polskí králi, August II. A III. Boli jeho predkami. Priženený, aby sme boli stále v rodine, bol z politických dôvodov aj Napoleon, ktorý sa Ferdinandovi stal švagrom a Ferdinand tým pádom bol ujec Napoleonovho syna. Takže aj takéto rodinné predstavenie sme tu uviedli.
Čiže nejakým vzdialným potomkom dokonca Napoleona je?
On bol ujec Napoleonovho syna, čiže švagrom Napoleonovým bol, áno.
Vy ste spomenuli toho zimného českého kráľa Fridricha Falckého. Prečo bol zimný? Čo to bol za osobnosť?
No, tento Fridrich Falcký je postavička pre české dejiny zaujímavá, pretože to máme začiatok 30-ročnej vojny v Čechách a jednu zimu tam do bitky na Bielej hore tam panoval tento Fridrich Falcký, kratučko, áno.
Preto aj ten privlastok zimný.
Jednu zimu, áno.
Poďme k jeho ďalším predkom. Vieme, že tých predkov nebolo až tak veľa, postupne ich ubúdalo.
Predkov bolo veľa, len sa zosypali tie stromčeky, lebo nastupuje veľký, ako ste povedali, úbytok predkov, že sa tí predkovia v dvoch líniách po otcovi, po matke začínajú opakovať. Vezmeme si veľkú blízkosť, že detko z matkinej strany mal tých istých predkov ako babička z otcovej strany. Čiže tam sa to dupluje. Potom zase babička z matkinej strany má tých istých predkov, čo detko z otcovej strany cisár Leopold II. Zase sa to dupluje. Čiže máme tu veľkú genetickú indispozíciu, pretože je prepad tých prarodičov a praprarodičov. A ono sa to svojím spôsobom aj nejako odzrkadlilo. Aj žiaľ na tomto Ferdinandovi Dobrotinovom asi najviac. Mal som možnosť pripravovať sa z kníh, ktoré napísal lekár ako monografiu k Ferdinandovi I. A on z lekárskeho hľadiska podáva to tak, že môže to byť indispozícia úbytok predkov, nemusí to byť indispozícia. Lekárske názory sú rôzne, ale treba povedať, že na ňom sa to prejavilo i vo fyzickom zhľade, i v duchovnom prevedení. Ale napríklad bolo 12 súrodencov, síce 5 ich zomrelo do veku 9 rokov, ale z tých 12 súrodencov mal ešte jednu slabšie, duchovne slabšiu sestru, ale vzhľadovo viac súrodencov s horším vzhľadom. No ale napríklad jeho najstaršia sestra Mária Luisa, to je tá cisárovna francúzska Napoleonova manželka, tá bola v poriadku, ale on to vlastne mal najhorší handicap aj po fyzickej, aj psychickej stránke, o čom ešte môžem hovoriť.
A koľko mal súrodencov dokopy?
Mal jedného súrodenca, ktorý hneď zomrel polovičného a potom bol z 12 súrodencov, teda mal ešte 8 sestier a 3 bratov.
Možno, že v tom čase veľa o genetike asi nevedeli, preto asi tie vzťahy blízke vznikali.
Áno, no a ešte to v tých panovníckych rodinoch sa udržiavalo, aby sa čo najviac držali tie inštitúcie, tie rody kráľovské a kráľovstva, a z politických dôvodov sa tie blízke vzťahy povolovali. Mnohokrát sa stávalo ešte storočie pred Ferdinandom alebo 2 storočia, že i pápeži tieto veci dovolovali, keď napríklad si stričko vzal do slova prvostupňovú netier. A to už je ešte nápaditejšie ako bratranec a sesternica. Čiže v habsburskom rode to bolo bežné aj v iných rodoch, ale habsburský rod má tú výhodu i nevýhodu, že asi najdlhšie sledovaným rodom v histórii. A my môžeme postaviť, ak sme neprajník toho rodu, tú genézu tých panovníkov na prípadoch, ako bol napríklad Rudolf II, náš nešťastný Ferdinand Dobrotivý, o ktorom sa dneska viac dozvieme, Františka Zefa syn, ktorý spáchal samovraždu a tak. A môžeme hľadať tie také horšie prípady, ale zase môžeme v tom rode hľadať aj postavy, ktoré sú mimoriadne, ako napríklad Mária Terézia. Čiže postavme si tých dokonalých Habsburgovcov a potom tých chorľavejších a môžeme si vyskladať i takú verziu o ich rodinných indispozíciách alebo prednostiach.
Našim hosťom, doktorom Jánom Zachariášom, sa rozprávame o panovníkovi Ferdinandovi Dobrotivom. Zomrel pred 150 rokmi a bol posledným panovníkom Habsbursko-Lotrinskej dynastie, ktorý bol korunovaný v Bratislave. Ako ste spomenuli, tak Ferdinand Dobrotivý bol teda poznačený telesne aj duševne. Môžeme byť taký konkrétnejší trošku?
Áno. Ferdinand bol slabúčke dieťa, ťažko sa narodilo a on už hľadovo pôsobil, že nie je to v poriadku, pretože mal predlženú lebku, kratšie ruky, kratšie nohy, bol veľmi slabulinký, veľmi divne sa ako dieťa správal, on sa kotulal v nejakej krabici, keď bol maličký, stál dlho pri okne, výchova žiadna, proste bali sa, že je zabudnutý, zaostalý a navyše čoho celý život sprevádzalo, ale to fakt sprevádzalo, aj keď na sebe celý život bude pracovať, sú epileptické záchvaty. A epilepsia v tej dobe sa len skúmala a objavovala, ako ju liečiť, pretože hoci ju poznali už čias starovekých túto chorobu, starovekí autori o nej píšu, stredovekí jej pridali punc posadnutosti a už v tom 19. storočí už nejaké pokusy boli, ale keď si vezmeme stredoveké metódy na liečenie epileptikov, všelijaké zmesi kadečoho a tak ďalej, ešte aj v 19. storočí už kvázi lekárske prostriedky boli pijavice a pušťanie krvou, až potom prichádza nejaký brom a ešte niečo, ale ja nie som lekár. Ale keď si vezmeme, že ešte na Ferdinandovi budú uplatňovať pijavice vo veľkom, takže no, tak, také to bolo. No, tá epilepsia ho najviac zgňavila a ona ho aj poznačila pri výchove, pretože on bol slabunký, on nevedel napríklad zdvihnúť jednou rukou pohár, dvoma rukami karafu, nádobu s vodou, nevedel chodiť do schodov, nevedel otvárať dvere. Takže keď dostal v 9 rokoch vychovávateľa prvého, tak tento vychovávateľ mal čo robiť, pretože oni mu ani nedávali predtým výchovu tie predošlé opaterky, aby nezamestnávali veľmi mozog. Čiže do 9 rokov stratil všetky návyky a všetko musel začínať od 9 rokov sa učiť. A naozaj tento chlapec mimoriadne na sebe pracoval, mal dvoch významných vychovávateľov a naučil sa naozaj, budeme sa diviť, že povieme, že chorý človek, ale on sa naučil 5 jazykov. On vedel nemecký, francúzsky, latinský, taliansky, maďarsky, hral na dvoch hudobných nástrojov, na klavíre, trúbke, naučil sa šermovať, jazdiť na dlhé trate, venoval sa heraldike, numizmatike, biológii. Naozaj bol pracovitý, musel sa naučiť ako dieťa znášať veľké výstrely z kanónov, z veľkého hluku a podobne, pretože to všetko epileptika gňaví. Epileptik sa vyplášia, dostane záchvat aj vtedy, keď je v kostole a blikajú sviečky. Hlavne on mal problém v zimnom období vianočnom, lebo je málo svetla slnečného a už z toho kmitania sviece môže dostať záchvat. Čiže toho sprevádzalo. A naozaj u neho sú prajní i neprajní historici, lebo jedni hovoria, že bol, nechcem to nepekne povedať, ale duševne domyslíme si. A druhí, ktorí to berú tak správnejšie, že skôr bol duševne nezrelý ako slabomyselný. Tak ja sa skôr toho názoru držím, pretože mnoho ľudí ho osobne poznalo a to všetko, čo dokázal pri svojom stave duševnom a fyzickom, tak klobúk dole.
Možno, že škoda aj tých 9 rokov, že sa mu nevenovali od narodenia, že ho takto ako keby odpísali v úvodzovkách a mohol sa veľa vecí naučiť.
Áno, lebo trošku na tom pravdy bolo, lebo aj voľa, kedy aj Plutarchos dávny antický, keď veľmi myslel, tak mohol dostať záchvat. Čiže oni sa báli, aby príliš neprepol, aj šachy im boli zakázané, aby neprepli takto na záchvat.
On však napriek tomu sa stal dedičom trónu, teda bol aj tak pripravovaný, že bude vládnuť?
Správna otázka. On bol pripravovaný, ale otec mal ešte v hre jedného syna, Františka Karola mladšieho, teda otca Františka Jozefa I., ktorý nebol taký problematický prípad ako náš nešťastný Ferdinand. Ferdinand ale bol druhé dieťa v poradí, žijúce po Márii Luize, s ktorou zase sa inak bude kalkulovať. A otec nevedel, že či naozaj ho na ten trón bude nasledovať syn. Časom sa to ukázalo a bol to aj tlak, hlavne po Viedenskom kongrese po napoleonská doba, že Napoleon urobil veľký vietor v Európe a vôbec revolúcia francúzska, že vtedy bolo zachovať staré inštitúcie, staré pravidlá, následníctvo, prvorodenstvo a tak ďalej. Čiže aj na doporučenie kniežaťa Klemensa Václava Metternicha, ktorý bol šedou eminenciou i za jeho otca, i za neho, teda ten hýbateľ rakúskej politiky. Bolo také dobrozdanie, že syn by mal nastúpiť a silná monarchia zvládne aj slabšieho panovníka, ak za niekto neho riadi štát, silná zostáva politikov.
Čiže išlo tým panovníkom o to, aby sa dodržali tradície v súvislosti
áno,
to, s našou osobnosťou? Toto
bolo, princíp legitimity nástupníctva bol tak silný, že to otec František riskol. Áno.
Poďme teda k jeho korunovácii. Vieme, že sa uskutočnila v Bratislave. Možno jednou, dvomi vetami, prečo sa aj v Bratislave uskutočňovali korunovácie?
Po obsadení stoličného Belehradu bolo celé dlhé obdobie habsburské, kedy sa ako v náhradnom hlavnom meste Uhorska korunovali v svätomartinskom chráme korunovácie za uhorských kráľov. A aj keď už 100 rokov bol Budín oslobodený, aj stoličný Belehrad, predsa ešte ostali zotrvačnosti korunovácie v Bratislave, teda v Prešporku. No a jeho korunovácia je už takým druhým signálom, že otec s ním počíta, lebo už 1818, chlapec sa narodil 1793, teda už je mládenec, ale mu otec povolí vystúpiť na verejnosti v Brne pri odhalovaní akéhosi pamätníka. Potom sú aj ďalšie dôležité akty, napríklad sa zúčastní intronizácie ruského cára Mikuláša, tak, ale znovu na odporúčanie Metternichove je ešte za života otca, otec bude ešte 5 rokov žiť, 1830, 28. septembra korunovaný v Martinskom dome ako posledný panovník v Martinskom dome za uhorského kráľa. Ono budú neskôr korunovaní ešte dvaja uhorskí králi, ale tí už budú v Budine korunovaní. Takže Prešporčania si neuvedomovali, lebo oni boli už navyknutí, že tieto veci sa dejú, že sa práve pozerajú na posledné oslavy korunovačné práve v tomto meste. Spojené s veľkými oslavami. Oslav sa zúčastnili pospolitý ľud pred Michalskou bránou. A kade tade rozhadzovali sa peniaze. Bol tu ten obrad na korunovačnom kopčeku známy, že musí panovník výjsť na kopček a mávať na všetky strany svetové mečom. Bolo tu vyznamenávanie rytierov vo františkánskom kostole. Rytierské turnaje sa konali. A tak, čiže toto všetko by nám najlepšie zdokumentovala napríklad kniha, ktorú odporúčam, Korunovačné slávnosti 1563 až 1830 od Holčíka Štefana, ktorá je bežne ešte zohnateľná a on pekne všetky tie korunovácie tam zmapoval.
Spomínali sme, že Ferdinand Dobrotivý bol poznačený na tele i na duchu. Predsa len oženil sa? Mal aj manželku?
Áno, ďalším aktom, že sa s ním počíta, že teda áno, je schopný a tak. Najprv lekárske správy vyšli, že nie je schopný a nemôže sa oženiť, ale keďže aj lekári môžu na odporúčanie vyšších inštancií politikov zmeniť svoje názory, tak potom prišli na to, že môže. No, vzal si za manželku Máriu Annu Savojskú, teda dcéru sardínsko-piemonského kráľa. Ona bola už na svoju dobu 27-ročná, dosť vysoký vek, nebola úplne najkrajšia, takže ona sa tešila, že ide do lepšej partie a Ferdinand Dobrotivý sa tešil, že bude mať manželku. To manželstvo nebolo práve manželstvo v pravom slova zmysle. Mária Anna mu skoro robila ošetrovateľku ako manželku, ale bolo to krásne manželstvo, pretože boli to také dve poznačné hrdličky, ktoré žili veľmi harmonicky a úprimne. Oni budú žiť pekne po celý svoj život, aj potom, keď Ferdinand sa zriekne trónu ešte dlhé, dlhé roky na Pražskom hrade a neskoršieho ešte manželka Mária Anna o takých 9 rokov Ferdinanda prežije ako vdova. Takže to manželstvo nedalo dedičov a veľmi mu nefandila práve ich švagrina, ktorú poznáme možno z toho cukrového filmu Sisi, Žofia Bavorská, matka Františka Jozefa I., pretože ona mala desť z toho, že ak by títo dvaja, Ferdinand a Mária Anna, mali potomka, tak čo potom jej Franz Josef? Čiže ona bola veľmi ostražitá, lebo už myslela na svojho dediča.
Čiže dá sa povedať, že Ferdinand Dobrotivý a Maria Anna Savojská, že sa zobrali z lásky viac menej?
Oni sa zobrali tak, že boli k sebe určení, lebo i ich sobáš bol najprv v zastúpení. Oni sa až po oficiálnom zastupovanom manželstve stretli a ku podivu si padli do oka. Takže to bolo pripravované, ale vyšlo to. V histórii tých panovníckych rodov to je tak, že tie manželstva boli zväčša nešťastné, ale máme pár prípadov, že aj niekedy klapli. Vezmime si, nemusíme ísť ďaleko, Mária Terézia, František Štefán Lotrinský, to vie každé dieťa, že to bolo vydarené manželstvo.
Dnes hovoríme o panovníkovi Ferdinandovi Dobrotivom. Tento cisár a kráľ trpel viacerými telesnými a duševnými nedostatkami. Zomrel pred 150 rokmi v Prahe. Vraveli sme, že teda bol pripravený predsa len na to panovanie, takže bol aj korunovaný. Ako panoval?
No, už 5 rokov pred nástupom oficiálneho panovania bol teda mladší kráľ uhorský, lebo otec mu ešte žil, čiže už absolvoval korunováciu uhorskú. Otec mu zomrel 2. marca 1835, teda stáva sa rakúskym cisárom a stáva sa i českým kráľom, a už nechcem menovať všetko to, čo v úvode, ale podstúpil ešte korunováciu v roku 1936 v Prahe a bola to v Prahe tiež zaujímavá korunovácia, pretože pre nás, pre Slovákov, v Bratislave je posledná v Bratislave korunovácia a jeho korunovácia v roku 1836 je v Prahe posledný korunovaný král, lebo František Jozef ani Karol Blahoslavený sa už za českých kráľov svetováclavskou korunou nebudú korunovať. No a ešte zažil jednu korunováciu, a to za lombardsko-benátskeho kráľa. To len pripomínam, že aj severné Taliansko k rakúskej monarchii patrilo. A ešte to súvisí s jeho chorobou, že on okrem tých iných prác na sebe musel obstáť 3 veľké korunovácie, čo sú 4-5 hodinové obrady, a jeho mohlo chytiť epileptický záchvat a podobne. Zvládol to, aj iné ceremónie štátne zvládol, takže aj tu patrí obdiv. Ale panoval či nepanoval? Ono je to tak, že On podpisoval listiny, prijímal audiencie, ale skutočný chod štátu zabezpečovala tajná štátna konferencia, teda zbor politikov a príbuzných, ktorí držali tie oteže vlády pod kontrolou. Aby to malo taký punc oficiality, tak na čele bol jeho stričko arcivojvoda Ľudovít, jeho mladší brat František Karol a jeho žena, teda švagrina Ferdinandova Žofia, ktorá bola ženou v nohaviciach, pretože ona mala veľký vplyv v tejto tajnej štátnej konferencii, ale predovšetkým dvaja politici, a to knieža Klemens Václav Metternich, tá šedá eminencia, ktorá už celé 10 ročia drží Rakúsko, a gróf Franz Anton Kolovrat. Títo dvaja riadili štát, ale trošku si aj liezli do seba, pretože boli rivali. Hlavne Metternich vychádzal z toho, že bol veľmi dobrom postavení i za Ferdinandovho otca, a Kolovrat mu to trošku aj závidel. No ale bol ten Ferdinand fakt taký zbytočný? Celkom nie, pretože napríklad podporoval rozvoj priemyslu, železníc, podnikania. Za neho napríklad, keď prídeme k 48. roku, bude zrušené poddanstvo vo všetkých častiach monarchie. Znížil dĺžku vojenskej služby. No a z osobného hľadiska, tam, kde bol, tak podporal charitu i so svojou manželkou, rozdával peniaze a tak. Ľudia ho mali rádi na vychádzkach a slávnostiach, s radosťou rozdával rôzne pozornosti, čiže hlavne pre Viedenčanov, kde žil najčastejšie, už získal za života prívlastok dobrotivý. Možno je to aj také trošku alibistické, že keď je chorľavý, tak mu dáme meno dobrotivý. To tak môže byť taká eufémia poľahčujúca. Ale ľudia ho mali radi.
Spomenuli ste, že namiesto neho v podstate vládol
Metternich, Kolovrat a rodina Klika.
Ten tím, vrátanie toho Metternicha, možno jednou, dvomi vetičkami, keby ste nám priblížili, že čo to bola za osobnosť a akú moc mala vlastne v rukách?
Metternich, v škole to učím tak, že kto je šedá eminencia. My vieme, že napríklad za komunizmu bol Husák, ale šedou eminenciou bol Biľak. On nemal nejaké veľké štátne funkcie, tak to pripomínam našej generácii, že bol teda politik, ktorý už za napoleonských čias bol ten, ktorý donútil svojho cisára, aby napríklad pre prospech štátu cisár dal svoju dceru Napoleonovi za ženu. A to už je veľmi silná polievka, keď takto hýbe politiku nejaký úradník a cisár sa podriadi. Čiže to len tak na okraj. No a Metternich tie oťaže vlády dlho držal, a v takom duchu, ktorý podporoval aj jeho panovník František II, teda otec Ferdinandov, že vládni a nič nemeď. Na jednej strane máme Francúzsko, kde je všetko rozbúrené, nová doba, nové myslenie, zmena, všetkého sa mení. A na druhej strane stará Európa, ktorá sa ešte utvrdí po Viedenskom kongrese po napoleonskej dobe, že vráťme sa ku starým osvedčeným metodám, nič nemeňme. Čiže ten Metternich, čiastočne aj Kolovrat, držali všetko v takom, že v kostnatelom režime a silnej cenzúre, silnej takej byrokracii a hlavne cenzúre neslobody prejavu a tak ďalej. Čiže ono to na jednej strane bola dobrá doba, keď Ferdinand vládol, ale na druhej strane stupňovalo sa napätie, lebo v Európe sa približoval rok 1848 revolučný.
Vieme, že v tom čase, keď žil Ferdinand dobrotivý, tak vládol taký štýl Biedermeier. Aj on sa tomu nejako prispôsoboval, a proste to je celé jeho okolie?
Áno. Biedermeier je pekné obdobie, také, povedali by sme, že meštianske, lebo po strohom, takom napätom období empíru, ešte aj tá stolička empíru a má tie laby levie na spode, také veľmi je to také napäté, vznešené, prichádza meštianský štýl po napoleonskej dobe, takej bytovej, pohodovej kultúry. Čiže to bývanie ľudí je také príjemnejšie, teplejšie to môžeme nazvať, že máme viac závesov, lepší nábytok, máme vitrinky, v ktorých sú porcelány, že počúvame nie pompéznu hudbu, ale počúvame krásneho Schuberta, ktorý je romantik. Hej, v tej dobe už ani v dobe panovania Ferdinanda už nežil ani Schubert, ani Beethoven, ale ich hudba sa vtedy hrávala a bola veľká moda valčíkov, začínajú valčíky a začínajú polky a ľudia viac vychádzajú do prírody. To súvisí aj s romantizmom, lebo kým máme strohý empír alebo klasicizmus, tak všetko je také antické, také vznešené. A romantizmus a Biedermeier hľadajú inšpiráciu v prírode, dedinských ľuďoch a tak. Čiže Biedermeieri vychádzajú viedenčania do vonkajšieho prostredia, majú záhradky. I panovník, i ten najmenší mešťan viedenský sa stretávajú v takých zakvetnateľných prostrediach. Takže ten Biedermeier aj búra tie hranice medzi vysokou aristokraciou a mešťanmi, pretože na tých korzách sa stretávajú tí ľudia v cylindroch čiernych a ženičky v tých pekných šatách s peknými točenými vláskami a konťami. Vy viete, že čo myslím.
Vieme, že v tom čase taktiež začína také národno-oslobodzovacie hnutie, by som povedala. Vtedy prichádza aj éra nášho Štúra.
Áno, je pekné, že na jednej strane Ferdinand v tieni iných historických udalostí slovenských dejín, ale keď rozdelíme jeho život, tak doba jeho narodenia až po rok 1820, to je taký čerstvý mladík, mladý muž, tak toto obdobie je obdobie u nás Bernolákovcov. A ešte doba tá klasicistická, tak jozefinské dozvuky. Tak. Potom 1820 až 35, to už je aj začiatok Biedermeieru, ale je to preromantizmus v literatúre, slovanská vzájomnosť a tu máme Kolára, Šafárika, ale aj Bernolákovca z druhej generácie Holého. No a v rokoch 35 až 48, čo je jeho panovanie vlastne, tak to je obdobie štúrovské. Veď si vezmime, že práve za Ferdinanda Dobrotivého v roku 44 vznikne naša hymna Na Tatrou sa blízka. 1844 vznikne Sládkovičová Marina, alebo Almanachu, alebo teda Orle Tatranskom, čo bola príloha Slovenských národných novín, vyjde Kráľová Duma Bratislavská. Vychádzajú slovenské pohľady na vedu, umenie a literatúru, ktoré vedie Hurban a samotný Štúr. Jednakže síce ho zbavia profesúry v liceu bratislavskom, ale je politicky aktívny. V roku 1947 je poslanec za mesto zvolen a ako poslanec v Bratislave v Prešporku má asi 5 svojich rečí. Ja by som tu len také dva riadky ocitoval z jeho rečí, pretože on sa snažil podobne ako jeho politický rival a nepriateľ Kossuth, revolúcia ich rozdelila, o zrušenie poddanstva, o národné požiadavky a tak, ale zrušenie poddanstva sme sa museli učiť na vysokej škole naspame. Takže ak je to v krajine našej vec dôležitá a je šťastlivé rozhodnutie medzi najvrúcnejšie a najspravodlivejšie túžby prislúcha, to je iste podľa môjho náhľadu do porady vzatý predmet urbárskeho odkúpenia. Ak jesto povedám vec, ktorá u nás najväčšej pozornosti zákonodárcov zasluhuje, to je istotne vykúpenie úbohého ľudu poplatného. Čiže zrušme poddanstvo. Takže i Štúr je na uhorskom sneme politikárči a už sme v roku 1847 sme na krajnej hranici posledného roka panovania Ferdinanda Dobrotivého, pretože prichádza revolúcia, ktorú on nezvládol.
Tak ten 48. rok, ako sa teda prejavil na Viedenskom dvore?
48. rok to splanuli revolúcie v celej Európe. Prvé lastovičky tej revolúcii to začína v Taliansku, ale pre nás je dôležitejšia tá francúzska. Koniec monarchie Ľudovíta Filipa Orleánskeho, vyhlásenie druhej francúzskej republiky a tak. Dejú sa veľké udalosti vo Francúzsku, ale začína to horieť aj v Habsburskej monarchii a tá Habsburská revolúcia, teda revolúcia v Habsburskej ríši, to sa aj ťažko vyučuje, lebo tam bojuje každý proti každému, lebo každý bojuje za svoje záujmy. Ale vypukne, začne teda 13. marca vo Viedni a to je napätie, ktoré vyústi do toho, že musia staré časy skončiť v Rakúsku. A prvá osoba, ktorá zosobňuje staré časy, je Metternich, je donútený abdikovať a opustiť krajinu na dobro. Ale Viedenčania chcú meniť staré poriadky, sľubí sa im zrušenie cenzúry a tak. A na začiatku revolúcie Ferdinand veľmi populárny, lebo oddelujú Viedenčania cisára od tých zlých radcov, ktorí mu tak zle radili. Takže hoci sú na barikádach možní rôzni zbúrenci viedenskí, tak na barikádach je kde ako zobrazená jeho obraz alebo tak pod jeho záštitou akože bojujú alebo sa búria. A keď napríklad vyjde medzi svojich zbúrených Viedenčanov tento Ferdinand, tak odpoja kone od zápravu a samotní študentské gardy a národné gardy a tí mladí ľudia sa zapoja do oji a oni ťahajú voz. On tak trikrát vošiel medzi ľudí a bol stále populárny a stále, že má zlých radcov, ale on to myslí dobre. No ale vo Viedni graduje revolúcia, pretože je oveľa vážnejšie májové povstanie alebo májové nepokoje a vtedy Ferdinand i rodina odchádzajú do Innsbrucku. A je tu zaujímavý jav, že vo Viedni to vrie, ale Viedenčania stále si pýtajú svojho cisára, pretože z 200 000 Viedenčanov 80 000 sa podpíše na petíciu, aby sa vrátil. On sa vráti do Viedne, už to nie je taká veľká sláva ako predtým, ale predsa ho majú radi. No ale revolúcia viedenská a rakúska graduje, pretože v októbri už dojde veľmi vážnym, ostrým stretom a vtedy už cisár odchádza do Olomouca a viedenskú revolúciu už budú tlmiť ľudia ako polný maršal Alfred Windischgrätz a chorvátsky bán Josip Jelačič a títo teda už potom gniavňa revolučný pohyb vo Viedni, zatiaľ čo cisár je v Olomouci a to povieme, čo sa tam udeje o chvíľu, revolúcia v Uhorsku. Fakticky 2 dni po revolúcii vo Viedni vybuchne revolúcia v Pešti. A tá je prezentovaná hlavne Kossuthom a Petőfim ako najznámejšie postavy, ale je zaujímavé, i keď nám bude maďarská revolúcia Slovákom nepriateľská, lebo bude chcieť, aby každý Uhor bol Maďar. Ale maďarskú, teda pešťanská revolúcia prvá vyhlásila zrušenie, teda žiadala zrušenie podanstva. Preto Maďari dodnes majú 15. marec ako veľký sviatok. Svätého Štefana 15. marec. Thank you.
V dnešnej relácii História a my je v centre našej pozornosti panovník Ferdinand Dobrotivý. Jeho životom nás sprevádza pedagog Jan Zachariáš.
No ale maďarská revolúcia sa začína uberať svojim smerom, pretože Maďari sa budú chcieť oddeliť od Viedne a od Habsburgovcov. Tam to bude násilné. Udalosti skončia už potom po abdikácii Ferdinanda, bitkou pri Világoši, ale to sme už v roku 49. Možno by som tu mohol povedať Slovákov, že i Slováci v tejto revolúcii vystúpia, ale keďže sú na strane protimaďarskej, tak budú spolupracovať s rakúskymi vojakmi v bielých uniformách. Náš Janko Francisci ako dobrovoľnícky kapitán a tak ďalej. Čiže Slováci vydajú svoje žiadosti slovenského národa. Potom v septembri založia vo Viedni Slovenskú národnú radu a zúčastnia sa dobrovoľníckych výprav. Takže aj Slováci sa zapoja do tejto revolúcie.
Slováci tak viac menej ako oficiálne.
Áno, je to fakticky prvé vojenské vystúpenie Slovákov, teda na strane rakúskych vojakov je Bána Jelačiča, pretože Maďari bojovali za odtrhnutie od cisárstva, ale gňavili národnosti zase, ktoré boli pod nimi. Čiže, jak som povedal, revolúcia rozhádzala tie národy od seba rôzne. Takže tak to bolo.
K jednému momentu ešte by som sa vrátila. Vy ste vraveli, že teda poddaní podpísali petíciu na podporu svojho panovníka, čo je taká vzácnosť, by som povedala.
Áno, 80 dneska sa ľudí spisujú rôzne petície za to, hento referenda a tak ďalej. Ale že sa našlo 80 000 podpisov, že Ferdinand Dobrotivý vráca. Ale Dobrotivý, on už keď sme v októbri, tam už sú noviny, ktoré nepíšu o ňom ako o Dobrotivom, pretože už ho považujú za zradcu a tak. Čiže to je najkritickejší bod jeho panovania, lebo tá revolúcia viedenská bola ututlaná v krvi. Hovorí sa o 4000 mŕtvych, alebo ako. Proste tam už potom, on je v Olomouci, ale tie viedenské noviny už potom vyzývajú historikov, že či má sa takýto človek nazývať Dobrotivý, keď sa také udalosti udiali.
Čiže keď odišiel do toho Olomouca, on sa ako keby už vzdal panovania? No, alebo ako to bolo?
Odchádza ako do druhého takého azylového miesta. V susednom Kroměříži sa pokračuje Rýsky snem rakúsky, to je hneď vedľa, kde sú politici oficiálni rakúsky a on je s cisárskou rodinou v Olomouci. Ale tam sa udeje 2. decembra, 2. december je veľmi silný dátum, lebo to je aj korunovácia Napoleona, aj bitka pri Slovkove, súvisí to aj s Napoleonom III., tak zase 2. december, silný dátum. 2. decembra 1848, dosť nečakanie, Ferdinand Dobrotivý, vraj v civilnom oblečení, zložil cisárskú korunu. Cisárska koruna Rakúska, to nie ani Svetoštefánska, ani Svetováclavská. Tá je vo Viedni, ale má, proste existuje. A odovzdal ju svojmu synovcovi Františkovi Jozefovi. Ten deň boli podpísané 3 dekrety alebo vyhlásenia, že sa zrieka trónu on, Ferdinand Dobrotivý, že sa zrieka trónu jeho brat František Karol, lebo on by mal nastupovať brat. A tretie, že synovec František Jozef je dospelý, lebo František Jozef mal práve 18 rokov. Bol to dobrý politický ťah práve vtedy politikov, ktorí odporúčali, možno áno, možno nie, Ferdinandovi. On tvrdil, že sa rozhodol sám, pretože aby sa upokojili tie potlačené vášne, bolo treba nejakú zmenu, nový duch. A mladenec, ktorý má práve 18 rokov, môže naštartovať nejakú novú dobu. Takže on mu proste odovzdal korunu a povedal, Boh ti žehnaj, zostaň poriadny, Boh ťa ochráni. A keď mu chcel poďakovať mladúčky František Jozef, tak mu povedal, rado sa stalo. No a potom on zbali svoje osobné veci a s manželkou odchádza do Prahy.
Tak nejako jednoducho to zvládol, to odovzdanie trónu. No. Bolo to dobrovoľné? Alebo čo hovoria teda tie historické zdroje?
Už by asi ten punc Dobrotivého stratil po tom, čo sa udialo. I keď sa potom vrátia viedinčania k tomu, že sa zachoval ako mučeník, že odovzdal trón, prospech dobrej veci, aby bol pokoj, lebo zase sa predsa len vrátila tá dlhodobá pohľad na neho dlhodobý, že Ferdinand dobrotivý, a on teda urobil takýto, on píše, alebo jeho odkaz je, že sa rozhodol sám, ale mohli tam byť vplyvní ľudia, ktorí hovorili, že radšej to by bolo najlepšie riešenie.
Takže on potom zvyšok života už žil len v Prahe?
On odchádza do Prahy na Pražský hrad, kde sa mu vyčlení isté miestnosti, zabezpečí sa mu personál, ktorého budú obsluhovať, majetok, apanáž, svoj dvor si tam zriadí, maličkú gardu asi z 8 ľudí, alebo ako. A venuje sa už len svojim koničkom. A on mal naozaj celý život veľmi zaujímavé koničky, lebo on bol znalec na biológiu. On mal výborné mikroskopy a skúmal mikroorganizmy. Niekedy ho nejaký návštevník našiel pohrúženého ešte, tuším, vo Viedni s plno knihami na zemi, ak všade sa valali, on niečo študoval také mikroskopické, založil obrovské zbierky a teraz sa tomu mohol naozaj pokojne venovať. A ešte bol z profesíne záhradník. Každý Habsburgovec mal mať nejaké remeslo, takže od mladosti sa venoval záhradníctvu a teraz to mohol na Pražskom hrade realizovať. Mal ešte aj statky, ploskovice a zákupy, kde chodil v lete. Zákupy sú zdedené po jeho synovcovi, po Napoleonovom synovi Orlíkovi, lebo toto bolo ako dedičstvo, ktoré získal po Napoleonovom synovi. No a vychádzal medzi ľudí Ferdinand i so svojou manželkou a nosil civil. Čiže bol veľmi často vydaný pražármi, ktorí ho mali radi, vítali ho a tak. Raz v roku sa, tuším, v dobe narodenín obliekol do uniformy, ale žil úplne ako civil. A na konci života si pustil bielu bradu. No a po dlhých rokoch, 27 rokoch v pražskej penzie, on v roku 1875 vo veku 82 rokov zomrie. Potom o niekoľko rokov neskôr jeho manželka Mária Anna Savojská zomrie. No, je pochovaný v kapucínskej hrobke. Možno som zabudol ešte jednu vec v ním spojenú, že on bol taký vedátor, že 1847 založil Akadémiu vied vo Viedni, to som zabudol povedať, takže keď teraz hovorím o jeho vedeckých takých záujmoch, tak on má pre toto zmysel.
Ale to je neuveriteľné, keď sme hovorili, že v detskom veku naozaj mu nepredpovedali nejakú veľkú budúcnosť vzhľadom na to, aké slabúčke dieťa to bolo, že áno. Kam to dotiahol vlastne, áno. Že zakladá aj Slovenskú akadémiu vied.
Rakúsko.
Rakúsko, áno. Áno. A prečo vlastne sa rozhodol pre Prahu, keď odovzdal trón?
On tam už aj predtým bol. Vlastne Pražský hrad bol obývaný kdekým, ale nie tými ľuďmi, ktorí mali byť. On keď tam prišiel, tak zistil, že tam veľa ľudí býva, čo tam nemá čo robiť. Ale on bol český král a aby sa, viete, emeritný sa stal ako pápež Benedikt XVI svojho času. Čiže nebolo by dobre, keby bol v prítomnosti Františka Jozefa svojho synovca vo Viedni. Čiže išiel síce do hlavného mesta, veď bol aj českým kráľom posledným korunovaným a vytvoril si aj, zažiadal oddeliť svoj dvor od dvora panujúceho cisára, pretože už jeho prítomnosť vo Viedni by možno rozvírila vášne, že to je náš dobrý cisár a tak a bolo by z toho možno nedobre. Takže prvé roky, dva asi nevedel sa rozhodnúť, či ostane v Prahe, že ešte nedal definitívum, že ostal v Prahe, ale potom si povedal, tu budem. Takže v Praha, Ploskovice, zákupy, to boli jeho miesta na posledné roky.
A tak celkom rozumne vnímal tú situáciu, že čo je vhodné, čo nie je vhodné.
Áno, a stal sa ešte aj súčasníkom ďalších udalostí, ale už ako starý penzijný pán videl neúspechy svojho synovca, pretože synovec vďaka maršálovi Radeckému potlačil povstanie, bolo potlačené povstanie v severnom Taliansku, preto František Jozef tak miloval Radeckého marš. A vďaka ruskému cárovi Mikulášovi, žandárovi Európy, potlačil Maďarov, čiže bitka pri Világoši. Začalo to v úvodzovkách dobre pre Františka Jozefa, že udržal svoje tróny, ale vezmime si, v 59. bitka pri Solferine a otrhli sa mu talianske oblasti Rakúska. V 66. bitka pri Hradci Králové a stratil pozície medzi Nemcami tento František Jozef I. A on bol toho súčasníkom, aj prežil mnohých členov rakúskej rodiny, ktorý som dneska spomínal, čiže dosial pekný, slušný vek a veľa ešte zažil.
A bol teda Ferdinand Dobrotivý, ktorému venujeme dnešnú hodinku, niekedy aj napríklad v Košiciach, keďže túto nahrávame práve v našom meste?
Áno, bola taká epizóda, pretože v roku 1805 bola bitka pri Slavkove a teda v tých pohnutých časoch boli deti Františka Rakúskeho poslaní na 3 miesta. No a tá skupina detí, kde išiel aj korunný princ Ferdinand, tak tá bola v Košiciach a Ferdinand bol ubytovaný v Hadík Barkóciho paláci, to je naproti Národnému divadlu košickému. No a on bol malý chlapec ešte, veď v 93. sa narodil a v 1806 to nemá veľa rokov, ale chodili za ním petície Košičanov, ktorí prosili o takú pomoc finančnú, hentakú. Jednak museli tú chvíľu živiť aj ruských vojakov, ktorí sa vracali z bitky od Slavkova. Mimochodom máme v Košiciach pamätnú tabulu Kutuzovovu na historickej radnici, takže aj prítomnosť ruských za všetko a to museli Košičania zvládať. Takže on bol síce maličký chlapec, ale rozdal tu toľko zlatých, že a máme tu aj korešpondenciu Košičania z tých čias košických, ktorú písal on.
Čiže tak podporoval, dá sa povedať, Košičanov ako mesto?
Lebo obracali sa za ním vdovy a nejakí chorí, ranení a tak, áno.
Čiže ako Dobrotivý pomáhal.
Áno, už vtedy.
Takže verme, pán doktor, že dnešnou hodinkou sme trošku viac priblížili našim poslucháčom túto osobnosť dejín Ferdinanda Dobrotivého.
Áno, dodnes možno bol Ferdinand zabudnutý a dneska bude Ferdinand Dobrotivý.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia, porozprávali nám tieto veľmi zaujímavé veci. Ďakujem ešte raz.
A ja ďakujem, do počutia.
O panovníkovi Ferdinandovi Dobrotivom nám porozprával náš hosť doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Tam, kde zostal čas stáť, kde len hviezdný prach sa dá, sa odráža spev žobráka od stien starých portálov kamenných ružíc a fial. V studenom sedile gitara hrá staré šanzóny, ktorý dávna túži zmeniť svet. Lenže doba je stále nová, tváre ľudí a tak. Pomalý slnko cestičku si hľadá cez vitráže katedrály na žobráka, čo vonku hrá, rosa si veselo padá, kameňom ochladená. On hrá staré šanzóny rytierov o láske z Provence. Starý trubadúr kostola v šátre záročia čaká na dámu, kým vyjde z chrámu. Na čas nemyslí len Madonna, Marí v padavom ruchu z gotiky má pohľad ľúbezný a plný dobroty v kruhu voskový. Spieva o láske a hľadaní, s túžbou verí, že sa mu splní. Že sa mu splní. na 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 na